Maalehdet.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Täällä Poliisin mieli podcast-studiossa on mun kanssa Kale Puonti.
Hei hei.
Ja tällä kertaa ihan virassa oleva poliisi, eli Niko Rantsi, rikosylikonstaaperi keskusrikospoliisista.
Morjens ja kiitos kutsusta.
Hyvä, että meillä on välillä jotain oikeita poliiseja, niin. Pelkkiä eläkeläisplanttuja.
Eikä vaan muisteloita.
Niin.
Joo, Niko on myös lahjakas kirjailija, tehnyt dekkaritrilogian, joka on saanut tosi hyvät arviot. Ja sitten myös vuonna 2022 teit rikospoliisin silmin tosi tarinoita Suomesta tämmöisen teoksen, joka tuli Tammelta. Ja aloitetaan sillä, mä luen sitaatin sieltä kirjasta.
Ensimmäistä kuoleman tapausta ei yksikään poliisi unohda. Muistan epävarmuuteni, kun astuin hämärään ja ahdistavaan yksiöön. Katosta roikkunutta ilmavirran mukana liikahtelevaa ruumista oli vaikea lähestyä. En voinut tuolloin kuvitella, että joskus valitsisin väkivaltarikostutkijan uran.
Kerrotko vähän omin sanoin tuosta ensimmäisestä kokemuksesta, niin kun kuoleman tapaus oli edessä?
Se oli ensimmäinen virkavuosi Pikkuropan poliisiasemalla ja kenttätehtävissä siellä. Ja, kyllä se jää mieleen, niin kuin tuossa kuvailin. Että se oli ihan niin sanottu normaali keikka, mutta kun on nuori poliisi, niin kyllähän ne jää valokuvina mieleen. Että se oli itsemurha tosiaankin ja mehän ei siellä värtsyspoliisin partiona juuri mitään ihmeitä tehty, kun rikospoliisin partio tuli sitten paikalle. Mutta ei siitä sen enempää oikeastaan muistikuvia ole, muuta kuin semmoinen tietynlainen valokuvamuisti jäänyt.
Mikäs muuten Kalella on ensimmäinen?
Vai ruumistapaus? Niin. No, se oli tuolla miesten tämmöisessä, miksi köyä säilöksi, sitä sanotaan niin kutsutulla märällä puolella. Se oli muuten aika jännä, sinällään jännä, että siellä 40-30 miestä nukkuu niillä ohuilla patjoilla ja kun yksi siitä kuolee, niin sitä pidetään siinä talossa ihan normaalina ja ei siinä niin kuin isompia rikostutkintoja tehdä, että se on siinä, kun se on tilakin on jo sellainen, että katsotaan vaan, että ei ole pistohaavaa ja sen jälkeen kaveri viedään sieltä pois. Mutta se on mun ensimmäinen, eikä mulla tietenkään montaa ollutkaan, kun olin huumeissa, mutta tämä oli kuitenkin se eka. Niko kuitenkin hakeutui sitten kaikesta huolimatta, vaikka et ajatellutkaan tuonne väkivaltaan, niin sieltähän sä itse sitten löysit.
No joo, niin siinä kävi sitten. Mutta kentällä olin vartiotoiminnassa 5 vuotta ja sitten perustutkinnassa 3 vuotta siellä Ropan poliisiasemalla, mitä ei enää lainkaan ole olemassakaan. Ja sitten mä sitä huumepuolen tutkijan uraa siinä haaveilin vähän. Kävi itse asiassa haastattelussakin huumetoimistossa. Paavo Selin oli silloin päällikkönä ja ei ollut mitään virkaa auki, ja sitten meni vuodenvaihteen yli, niin tammikuussa sain kuulla sitten, että väkivaltayksikössä Pasilassa on paikka auki ryöstöjauksessa ja tartuin siihen kiinni sitten, koska ne pankkiryöstöaalto oli oikeastaan siinä kohtaa jo helpottanut Helsingin tai koko Suomessa, mutta mä olin hyvin kiinnostunut ollut niistä ensimmäisten vuosien aikana, koska ne tapahtui myös meidän alueella. Ja en ole kyllä katunut sitä päätöstä, että sain sen paikan sieltä ryöstöjauksesta. Ja oli 6 vuotta siellä Pasilassa, jossa tuli koko väkivallan kirjo tavallaan vastaan niissä päivystysvuoroissa. Ja sitten 2004 hakeuduin keskusrikospoliisiin ja tietyllä tavalla samoihin tehtäviin kyllä, mutta se, että se arki on kovin erilaista kuin Pasilassa.
Olitko sä Kentsukaan samoissa ryhmissä, koska Kentsu oli täällä meillä viimeksi ja kehui kovasti sinun asianomistajakuulustelutaitojasi.
Joo, kyllä me tunnetaan hyvin toisemme. 6 vuotta oltiin vierekkäisessä huoneessa, että kyllä me sen molemmat ehkä tiedetään toisemme sieluelämää riittävällä tavalla ja ollaan hyviä ystäviä. Ja hänen työparina olin tiiviisti 3 vuotta ja voin sanoa, että opin tosi paljon, että hän on huikea ammattilainen nyt jo eläkkeellä, mutta pidetään edelleen yhteyttä ihan kuukausittain.
Joo. No sä et vaikuta semmoiselta niin kuin kovapintaiselta rikospoliisiarkkityypiltä, vaan enemmän mun mielestä semmoinen analyyttinen, kohtelias herrasmies. Niin, miten onko nämä kuulustelutaidot, liittyykö ne siihen, että minkälainen persoona sä olet?
No varmaan liittyy. Kyllähän jokainen poliisi varmaan toivottavasti yrittää sitä luottamusta herättää, on sitten asema kuultavalla mikä tahansa. Todistaja, asianomistaja, epäilty, mutta Kentsu on kieltämättä aikaisemminkin mua kehunut näissä asianomistaja- todistajakuulusteluissa. Ja täytyy sanoa sen verran niin kuin ammattini puolesta, että aika paljon puhutaan niin kuin epäiltyjen kuulustelmisesta ammattikunnan sisälläkin. Että saitko tunnustuksen ja miten meni ja oliko kova vääntö ja näin poispäin. Mutta mun mielestä niin kuin, varsinkin väkivaltajutuissa asianomistaja- todistajakuulustelulla on äärimmäisen suuri merkitys, koska niillä se juttu niin sanotusti tehdään. Että jossain tilanteessa tietenkin se työkaveri on todennut, että reipas tunnustus helpottaa johdannon laatimista pöytäkirjassa, mutta se, että joskus niin ehkä jopa liikaa uhrataan aikaa sen tunnustuksen hakemiseen, voi kuulostaa vähän erikoiselta, mutta se, että mun mielestä näillä todistajien, asianomistajien ja uhrikuulusteluilla, niin kun ne tehdään perusteellisesti, rauhallisesti, huolella, niin se tavallaan rakentuu se kokonaisuus niistä.
No miten ne uhrien kokemukset, kun ihminen joutuu väkivallan uhriksi, niin miten ne tarinat ja kokemukset on niin kuin sinuun vaikuttanut, kun olet kuunnellut niitä?
No kyllähän sitä yrittää sitä työminää siinä pitää vahvasti yllä ja näin, mutta täytyy lukea koko ajan sitä tilannetta ja tietysti omaa jaksamistakin, mutta joskus on kuulustelut tietenkin täytyy keskeyttää ja pitää taukoa ja muuta ja se on tietysti itsellekin semmoinen hengähdystauko, mutta enemmän siinä mennään niin kuin sen, tietenkin sen uhrin tai siis kuultavan olotilan ja tuntemusten mukaan, että eikä tehdä niistä kuulustelusta liian pitkiä. Että tarvittaessa sitten pilkotaan palasiksi tavallaan se aihepiiri ja tavataan vaikka useampana päivänä sitten.
Sä puhuit tuosta jaksamisesta, niin kun työssä jatkuvasti kohtaa niin kuin on väkivallan ja jopa kuoleman kanssa tekemisissä, niin miten se on niin kuin sua muuttanut ja miten sä oot suojellut itseäsi, että sä oot jaksanut?
Toi on kyllä hyvä kysymys, että sitä ei tietoisesti niin kuin mieti, miten itseään suojelee, mutta mulla on aina liikunta ollut semmoinen tapa niin kuin keventää tietynlaista taakkaa ja vahva semmoinen siviilielämä on se vastapaino sille, että silloin kun mä en ole töissä, niin silloin mä en todellakaan ole töissä. Että toki silloin nuorempana ensimmäisen 10 vuoden aikana, niin silloinhan tuntui, että pelastetaan maailma ja tehdään kaikki temput, mitä vaan työ vaatii ja näin. Mutta tietenkin perhettä tulee ja ikääkin tulee, niin sitä jotenkin sitten rauhoittuu ja jotkut keinot on löytynyt siihen sitten aina ja tietenkin tässä viime vuosina sitten olen lähtenyt mukaan myös siihen muiden auttamiseen, että mä olen tässä purkukeskustelutoiminnassa mukana ja posttraumatyöpajatoiminnassa mukana, mutta liikunta on se ehdoton ykkönen.
Mutta eikö se ole niin, että kun sä sait sen ikään kuin kovan korkeakoulun tuo Helsingin väkivallassa, missä koko ajan tulee juttuja, niin teidän korpejututhan on vähän erilaisia. Toki nekin tulee yllättäen, tulee tsunamia tai tulee Turun puukotuksia, mutta siellähän ne ikään kuin toimenpiteiden määrä on varmaan vähäisempi, mutta sitten se tarinan kesto voi olla pidempi, koska mä tiedän jotain perusasianomistajakuulustelua ja väkivaltaa, niin niitä tulee niin paljon, niin tuskinpa niissä ihan niin paljon käytetään sitä aikaa vai onko mä väärässä?
No perussana on aina väkivallan yhteydessä vähän semmoinen hankala. Joku voi ajatella sen väärin, mutta siis varmasti paikallispoliisissa tämä juttumäärän on ihan, tai se onkin ihan eri luokkaa kuin meillä. Kuulustelujen määrä eri luokkaa kuin meillä ja näin, mutta joissakin tilanteissa sitten väkivaltajutuissa, olkoon nyt vaikka perhepiirissä tapahtunut asia, niin voi olla, että sen uhrin on todella vaikea kertoa sitä ja se on voinut jatkua vaikka pitkään se teko. Useita vuosia, niin ei semmoista pakettia niin kuin yhdessä 3 tunnin pätkässä käsittele millään. Mutta jos otetaan vertaukseksi joku sitten kadulla tapahtunut äkillinen tunteen purkaus, missä toinen saa puukon kylkeensä, niin iskun kylkeensä, niin se on vähän erityyppinen taas sitten, että sen pystyy ehkä hoitamaan ihan parilla kuulustelulla tai yhdelläkin jopa sitten sen uhrikuulustelun, mutta ne on niin erilaisia nämä keissit.
No mites toi ihan oikea aito väkivalta, niin onko se yhtään sama asia kuin leffoissa?
Leffoissa tapahtuu aina niin kauheasti kaikenlaista. Mä pidän enemmän semmoista leffoista, missä on niin kuin tosiaankin aika vähän sitä väkivaltaa, minimaalisesti jopa, mutta se on se uhka tai tämmöinen paine luodaan muulla tavalla sitten. Mutta tietenkin ehkä viime vuosina tätä kehitystä kun miettii, niin nyt aletaan, on ehkä lähestytty sitä elokuvamaailmaa tässä väkivallan raakuudessa. Ruotsi on tietysti ihan oma lukunsa siinä, mitä siellä tapahtuu, varsinkin viime päivinä taas uutisia luettu, mutta kyllähän se ihmeellisiä tarinoita tulee vastaan kyllä tosielämässä.
Yksi sun uran aikana tapahtunut asia, sä oot kuvannut sitä käännekohdaksikin, että on elämä ennen sitä ja sen jälkeen. Mä luen sitaatin tästä aiheesta.
Tehtäväni oli pitää yhteyttä kadonneiden ja tunnistettujen suomalaisvainajien omaisiin. En tarvinnut hälytysvaloja enkä voimankäyttövälineitä. Tarvitsin vain puhelimen, muistiinpanovälineet ja tietokoneen sekä riittävästi aikaa, sopivasti empatiaa ja paljon kärsivällisyyttä.
Eli Tapanin päivänä 2004 Taimaan tsunamissa menehtyi 178 suomalaista, joista 5 on edelleen kateissa. Mikä sun roolisi tässä tämän tapauksen tutkinnassa oli?
Se oli hyvinkin merkittävä rooli, vaikka itse sanonkin sen, että silloin Suomeen tämän tsunamin myötä tuotiin tämmöinen omaispoliisitoimintamalli ulkomailta. Ja Nurmen Lasse, entinen poliisiammattikorkeakoulun opettaja ja kollega, niin sitten tuli tähän vetäjäksi tähän ryhmään. Ja valikoidun siihen noin 50 poliisin ryhmään sitten yhdeksi henkilöksi, joka pitää yhteyttä menehtyneiden omaisiin. Ja silloin tsunamissahan meni muistaakseni 10. vai 13. tammikuuta asti. Tilanne oli siis sellainen, että me ei tarkkaan ottaen tiedetty, että ketä on ihan loppujen lopuksi, mikä on se listan pituus, ketä on kateessa ja näin ollen myös menehtynyt. Ja sitä sitten käynnisteltiin sitä toimintaa siinä. Aluksi mä tein siinä ihan muita hommia, mitä liittyy siihen uhrin tunnistamis niin kuin alkutoimenpiteisiin. Mutta sitten eräänä päivänä Lasse tuli istumaan vastapäätä neuvottelutilan pöydän ääreen ja kysyi sitten, että kiinnostaako. Ja mä silloin muistan, mä vastasin sille, että kerro vähän lisää, että mä en ole ihan varma, halunko. Ja hän kertoi ja pari päivää sitten antoi mulle aikaa miettiä, kunnes sitten sanon, että okei, mä oon mukana. Mutta niin kuin mä tuossa kirjassakin kirjoitan, niin onneksi mä en tiennyt ihan tarkkaan siinäkään kohtaa, missä mä oon niin kuin mukana, koska sehän kesti 1,5 vuotta se koko työn rupeama. Enkä tehnyt siinä aikana mitään muuta. Ja se ryhmä vielä supistukin siinä matkan varrella. Sitten meitä oli pari poliisia sitten siinä yhdessä vaiheessa ja se oli aikamoinen työmäärä, mitä tehtiin. Että se oli niin kuin yhteyden avaaminen omaisten suuntaan, löytää sieltä joku, joka jaksaa ja haluaa olla se yhdyshenkilö heidän puolellaan, jolle me voidaan välittää tietoa uhrintunnistustyöstä, mutta myös jolta me saadaan tietoa siitä perheestä tai niistä kadonneista, jotta voidaan sopia esimerkiksi tuntomerkkien niin kuin keräämistä, elinaikaisiin tuntomerkkien keräämistä, jota verrataan sitten löytyneisiin vainajiin.
Eli oliko teillä ihan silleen, että te haitte tyyliin hammasharjoja ja hiusharjoja ja toimititte niitä, vai oliko tämmöistä ihan käytännön työtä siinä?
Käytännön työtä oli niin kuin vähän, koska ihmiset asuu eri puolilla Suomea, niin paikallispoliisista sitten lähinnä tekniset rikospaikkatutkijat sitten kävi hakemassa näitä näytteitä, jopa siis lasten sormenjälkiä kotoa. Ja hammastiedot kerättiin varmasti aika lailla niin kuin meidän yksikön Vantaan toimesta, mutta meillä omaispoliisilla se aika meni puhelimessa. Plus sitten, että 13. tammikuuta 2005 alkoi kotiutukset jo sieltä Taimaasta ja silloin kotiutettiin muistaakseni yksi henkilö, jolloin me oltiin paikalla sen lentoasemalla sitten niin kuin KRP:n edustajina ja itse kävin 36 kertaa lentoasemalla tilaisuudessa, jossa otettiin vainajia vastaan ja se tuli aika tutuksi se prosessi, miten se menee. Ja me kerättiin myös sitten ne nimet omaisilta, ketkä ovat tulossa sinne, koska sinne ei voinut kuka vaan tulla. Ja kontrolloitiin sitä sitten sitä osallistujien määrää. Ja siinä alkoi ihmiset tulla tutuksi sitten, kun samasta perheestä saattoi mennä, niin kuin, tai koko perhe saattoi menehtyä. Niin siellähän omaiset kävi sitten 50 kertaa jopa siellä muistotilaisuudessa ja jopa 3 polvessa menehtyi ihmisiä. Että se oli valtava se määrä, se suru.
Mites silloin ne ensimmäiset yhteydenotot, kun sä otit niihin perheisiin? Minkälaisia ne keskustelut oli ja minkälaisia reaktioita sieltä tuli?
No ihan silloin alussa, kun sitä avattiin, niin kyllähän siinä edelleen osalla ihmisistä oli se toivo mielessä, että jos kuitenkin nyt sitten lähenne olisi elossa jossain viidakkoon hallon mukana ajautuneena, mutta kyllähän se alkoi sitten, ei sellaisia ihmettarinoita sitten kahden viikon kuluttua enää todistettu lainkaan. Ja kyllä siinä joutuu sanat miettimään tosi tarkkaan, kun soittaa, että toisaalta voisi miettiä, että se puhelu on niin kuin jonkun mielestä ehkä helpompi lähestyä omaista, kun ei ole tätä live-kohtaamista. Mutta sitten toisaalta, kun sä et näe toista ihmistä, niin sä joudut niin kuin puhelimessa miettimään kuitenkin ehkä tarkemmin vielä ne sanat, mitä sä käytät kertoessasi asioita. Ja siinä niin kuin halusi minimoida se virheen mahdollisuuden tai että käyttää väärää sanaa. Sillä voi olla iso merkitys siinä kanssakäymisessä.
Monesti sä näit nämä henkilöt sitten siellä, kun menitte vastaanottaa niitä arkkuja.
Joo, sitten saatiin
kasvot. Ja ensimmäisen kerran varmaan.
Sitten. Joo, kasvot saatiin toisillemme ja huomasi monesti sitten sen, että myös omaiset niin kun piti tärkeänä sitä, että nyt se poliisi, jonka kanssa mä oon soitellut 5 kertaa, niin se on nyt tässä. Ja myös toisinpäin, että oli, mukavaa on huono sana tässä yhteydessä, mutta oli kuitenkin, se oli tärkeää tavata.
Mm. Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun Suomessa järjestettiin tämän tyyppinen? Mä oon juuri näitä esimerkiksi ruotsalaisia poliisisarjoja katsonut, niin siellähän aina kun tulee, ja varsinkin Englannissa, niin siellä tulee aina se poliisi, joka on niin kuin ikään kuin se lähipoliisi siinä henkirikoksen yhteydessä, joka hoitelee näitä samantyyppisiä asioita kuin teki.
Siis niin kuin täytyy tietysti muistaa se, että jos mietitään niin kuin poliisin arkea, on sitten henkirikos, auto-onnettomuus, tapaturma, missä joku menehtyy, niin ainahan joku poliisi on.
Tämähän on monesti se tutkija, että tähän olitte enemmän, joo, teillä on erilainen rooli.
Kyllä, se on monesti se tutkija, mutta sitten tietenkin, jos on vaikka 3 uhria, niin sitten voi olla, että tutkinnassa 1 eriytetään pitämään yhteyttä niihin omaisiin. Mutta tässä tsunamikeississä, kun niin valtava määrä oli uhreja, niin sitten tämä yhteydenpito keskitettiin tietyille ihmisille. Et me ei käytännössä tehty juurikaan mitään muuta. Mutta se palaa niihin hammasharjoihin sen verran vielä, että kyllä me niin kuin DNA-poskitikkunäyttöä tästä käytiin välillä ottamassa tässä lähialueella, että tavattiin sitten sillä tavalla tavattiin. Mm. Mutta tämä oli pitkä rupeama ja niin kuin poimit sen lauseen sieltä, niin kyllä se on käänteen tekevä vaihe tässä uralla ollut ehdottomasti. Ja mä olin KRP:ssä ollut tuossa vaiheessa niin kuin 5 vuotta töissä, kun tämä tapahtui, että mä olin aika tuore niin kuin tutkija siellä. Ja uhrintunnustustyö oli mulle aika vierasta kuitenkin sitten siinä kohtaa. Että.
Joo. Ne oli varmasti aika tunnepitoisia tapahtumia, ne, kun vain tulivat sieltä, että olitte vastaanottamassa. Ja siellä oli kaikki. Siellähän pidettiin hartaushetkiä.
Joo, siellä oli ekumeninen muistohartaus. Ja ne kesti semmoisen 1,5 tuntia tilaisuuksina ja ja erityisesti tietenkin, kun lapsiuhreja oli, niin sehän oli tietysti todella niin kuin kova paikka itsellenikin, että miten pysyä niin kuin siinä. Empaattisuuttahan saa näyttää, mutta se, että on siis selvää, että sureva omainen ja näin, niin ehkä se kuitenkin haluaa, että se poliisi pysyy niin kuin tolpillaan, että eikä sen suru voi lähteä mukaan sillä tavalla, että, mutta kyllä siinä silmäkulmien välillä piti käydä vähän pyyhkäisemässä.
Joo. No miten siinä vaiheessa sä huolehdit omasta jaksamisesta? Että oliko se taas se perhe-elämä ja urheilu? Ja
no kyllä se silloin oli enemmän sitä versus nyt sitten nykypäivänä on vähän toisen tyyppistä. Koko poliisihallinnossa se työssä jaksamaan. Meillä oli hyvä ryhmä siinä ja Lasse, kun veti sitä ja hän on psykologi koulutukseltaan, niin se auttoi tietysti paljon. Paljon harmi vaan oli se, että huhtikuussa jo Lasse joutui sitten palaamaan poliisiopistoon opettamaan, että silloin jäätiin niin kuin ilman hänen tukea siinä, mutta semmoisella tietynlaisella vertaistuella se silloin hoidettiin se palautuminen.
No sä oot ollut mukana toisessakin todella niin kuin Suomen historiassa merkittävässä tapauksessa. Mä luen taas sitaatin.
Useita puukotettuja kauppatorilla ja kaduilla. Poliisi ampunut epäiltyä puutorilla. Lähetin puolisolleni uutislinkin, jotta hän osaisi orientoitua mahdollisiin muutoksiin perheemme viikonlopun vietossa ja muussa arjessa. Turku oli hätätilassa. Kaikki viittasi terroritekoon.
Eli 2017 Turussa niin tapahtui Suomen rikoshistorian ensimmäinen terrori-isku, kun turvapaikanhakijana Suomeen saapunut ja terroristijärjestöä ihannoinut marokkolaismies puukotti kaupungin keskustassa lukuisia ihmisiä. Ja tämä silmitön väkivalta päättyi sitten siihen, että poliisi ampui laukauksen. Missä sä olit, kun sä kuulit tästä tapahtumasta?
Mä olin uimahallissa.
No niin,
että mä vietän nykyään aikaa aika paljon, että edelleenkin. Ja hyvä niin sinänsä, mutta mä olin
siellä saunassa, kun sä kuulit sen?
ei ollut puhelin mukana. Mä olin pukuhuoneessa jälkikasvun kanssa ja hän oli menossa uintitreeneihin. Ja satuin katsomaan kännykkää jostain syystä sitten siinä ja muistan, että kirosinkin ääneen, kun luin sen ensimmäisen uutisen ja tämmöinen nuori veijari, kun siinä vetää uikkareita jalkaa, niin kyllähän se heti tietysti katseli isää pitkään, että mikä homman nimi. Mutta mä patistin hänet vaan sitten treeneihin ja lueskelin hetken itse niitä uutisia siinä ja tajusin, että nyt on niin kuin, sanotaanko nyt, että piru irti. Mutta päätin kuitenkin sitten, koska olin viikonlopun siinä aloittanut ja jäin niin kuin tavallaan odottamaan sitä, että kelle se käsky käy. Ja kävin itsekin uimassa sen normitreenin siinä ja sitten palasin taas tietysti pukuhuoneeseen ja luin lisää uutisia ja sehän oli tietysti mustanaan se netti tätä yhtä samaa aihetta. Ja sitten siinä odottelin. En lähtenyt oma-aloitteisesti niin kuin suinpäin ryntäilemään minnekään, vaan kun poliisiorganisaatiossa ollaan, niin päätin odottaa sitä käskyä. Ja tiesin, että se tulee se kutsu saapua johonkin pisteeseen. Ja seurasin tietysti uutisia aktiivisesti ja sitten lauantaina sain viestin Turusta, että voinko saapua sunnuntaina niin sanottu vääpelin rooliin sinne operaatiokeskukseen. Ja no ilman muuta siinä kohtaa oli varauduttu kotona siihen, että kohta se lähtö tulee, eikä mitään asioita siinä ollut sillä tavalla kesken, etten kasvanut lähteä. Ja niinpä sitten 11 aikaan muistaakseni sunnuntaina olin siellä keskellä sitä melskettä. Ja silloinhan töitä oli siellä painettu jo 1,5 vuorokautta ylikin niin kuin putkeen, lähes oikeastaan tauotta. Ja vääpelin rooli tästä tilanteesta tarkoittaa käytännössä sitä, että joutuu semmoiseen niin kuin tiedonhallinta- ja tehtävänanto upseeriksi tavallaan, että siinä niin kuin ruvetaan katsomaan, että se paletti pyörii, mutta hän ei kuitenkaan päätutkija. Siinähän tietysti lopulta se kävi niin, että musta tuli päätutkijakin sille jutulle sitten viikkoa myöhemmin, mutta se Turun tunnelmahan, ei sitä koskaan unohda, mikä se oli siellä. Siinähän enää sitten ei tule lehtiä lueskeltua, kun on työn ääressä ja pitkää päivää siinä tehtiin, mutta se on niin kuin hienoa, tässä on huono sana tähän tilanteeseen, mutta muistella kuitenkin sitä työn tekemisen niin kuin moraalia, mikä siinä on, että väkeä tuli niin kuin kuka mistäkin laiturin nokasta sieltä töihin ja kaikki niin kuin oli tomerana Suomella töissä niin sanotusti, että kyllä siinä niin kuin
tehtiin. Oliko se operaatiokeskus Turussa, että kaikki siirtyi sitten heti Turkuun?
Joo, se oli Turun laitoksen tiloissa oli tämä keskus ja me oltiin KRP-väkikin, siellä oli sitten, siellähän on alueyksikkö, mikä tämä työväkihän koostui niin kuin paikallispoliisista, KRP:n Turun alueyksikösväestä ja sitten myös täältä Vantaalta meitä tuli tietty määrä tutkijoita sinne ja me.
Eikö Töyräksen Olli ottanut tutkinnanjohtajuuden teiltä sieltä? Juu. Vanha lapsuuden kaveri, niin täytyy tästä nimi nostaa esille.
Kyllä, Olli on esimieheni, on tälläkin hetkellä ja oli siellä meitä Krista Granrutkin sitten joitakin päiviä myös, mutta me oltiin siellä Ollin johdolla sitten semmoinen vajaa 2 viikkoa. Et kotona käytiin kerran vaihtamassa vaatteet, mutta painettiin se 2 viikkoa, kunnes sitten vetäydyttiin tuonne Jokiniemeen ja jatkettiin sieltä käsin sitä tutkintaa sitten, joka kesti semmoisen 1,5 vuotta. Se on yleensä, vaikka se lehtien palstoilla saattaa näyttää siltä, että no nyt on tekijä kiinni, tässäkin jalka ammuttu mies kadulta, että se niin kuin voi näyttää jopa niin kuin selväpiirteiseltä, mutta sitten kun ruvetaan keräämään sitä näyttöä ja tutkitaan kunnolla huolella se asia, niin kyllä se ottaa aina sen 1,5 vuotta joka tapauksessa.
Tartun tuohon tähän päätutkijajuttuun, eli kerro vähän siitä. Sä ilmeisesti sitten jossain vaiheessa siirryit tämän epäilin kuulustelijaksi. Vai kuulustelitko häntä ollenkaan?
En. Se tässä tilanteessa on joskus tämmöisessä tietyn tyyppisessä, ei näin massiivisissa yksinkertaisemmissa jutuissa, niin se päätutkija saattaa olla se pääepäilyn kuulustelija, mutta tämmöisessä tilanteessa, kun on niin valtavasti töitä, tietoa. Aluksi meillä oli 50 kiinni. Mm. Meillä oli muistaakseni 4 henkilöä muutakin vangittuna, jotka sitten vapautettiin myöhemmin, koska he eivät liittyneet siihen tekoon. Niin päätutkija ei voi käytännössä niin kuin istua poliisivankilassa kuulustelemassa ketään, koska hänen pitää olla siellä ytimessä, sen tiedon äärellä ja muuta. Että jos lähdet 5 tunniksi poliisivankilaan, niin se on pois sitten siitä, missä hänen pitäisi olla. Mm. Mm. Että tutkinnanjohtaja ja päätutkijan pitää niin kuin näissä isoissa pitää olla niin kuin ihan ytimessä samoin sen vääpelin. Ja sitten niitä kuulustelutehtäviä jaetaan sitten eri henkilöille. Ja tässä Turunkin jutussa niin eräs nykyisin Turussa oleva poliisi sitten suoritti tämän marokkolaisen kaikki kuulustelut.
Sä et tavannut häntä silloin, mutta tapasitko sitten oikeudenkäynnistä? Olitko mukana seuraamassa oikeudenkäyntiä?
Olin jo. Mä olin Saranmäen vankilassa sitten ainakin parina päivänä olin ja näin kyllä miehen, mutta en ole niin kuin sillä tavalla kohdannut henkilökohtaisesti häntä lainkaan.
Hän ilmeisesti aiheuttaa vieläkin vaikeuksia vankilassa ollessaan, että on aika ikävä vanki niin sanotusti vartijoille ja muut.
No semmoinen käsitys itsellenikin on syntynyt, että ei ole ihan helppo rasti. Mm.
No siellä oikeudenkäynnissä sitten kuultiin 31 todistajaa ja varmasti monenlaista kertomusta, aika hurjaakin, niin minkälaisia jälkiä se tapahtuma niihin ihmisiin jätti, jotka oli siinä ihan niin kuin keskiössä?
Niin siellä oli ihmisiä erilaisissa, oli uhreja, hyvin vakavasti loukkaantuneita, useita. Sitten tietenkin oli tilanteen vieressä olleita ja varmasti ovat miettineet sitä, että kun tavallaan kun vierestä viedään, niin kuinka lähellä se oma kohtalo tai vammautuminen siinä tilanteessa ollut ja on näitä järkyttäviä tekoja nähneitä ihmisiä. Mehän kuulusteltiin muistaakseni noin 200 ihmistä niin kuin, ja valtaosa tietenkin todistajina. Että en mä nyt niitä niin tietysti voi yksityiskohtaisesti kertoa, vaikka muistaisinkin niitä kuulusteluja, mutta kyllähän se varmasti jätti ikuiset arvet. Ja varsinkin henkiset se tapahtuma. Ja siinähän 2 siinä menehtyi ja 8 loukkaantui vakavasti. Tai ainakin loukkaantui. Et mä en ole näitä uhreja myöskään kuulustellut koskaan. Et nekin jaettiin eri henkilöille nämä kuulustelut, että jotta sen päätutkijan aika ei mene sitten siihen.
Joo. No sitten sen puukottajan matkapuhelimesta löytyi ilmeisesti aika hurjia videoita ja muuta. Mitä semmoisen materiaalin katselu ja tutkiminen aiheuttaa tutkijalle?
No on se äärimmäisen vastenmielistä. Että toki siellä oli niin kuin paljon sitä sen tai tämän ideologian, ISIS-ideologian fanittamista ja tällaista niin kuin siihen osallistumista, mutta sitten nämä tietynlaiset mestausvideot ja silpomiset ja muut, niin ne on niin kuin niin elämälle vierasta, niin kuin rikoskomissario Juha Rautaheimo käyttää tämmöistä ilmaisua, että elämälle vierasta, ja se sopii kyllä niin hyvin tähänkin kohtaan, mutta niitä vaan täytyy katsoa, koska me sitten, ne liittyy siihen todisteluun ja näyttöön, ja niitä luokiteltiin sitten näitä, tätä materiaalia, että minkä tyyppistä, oliko ne pelkästään niin kuin pommeista kuvia, vai oliko sitten toinen ääripää, että joltakin niin kuin otetaan, rissataan henki ihan ylmänviileesti ja videoidaan se läheltä, että kaikkea siltä väliltä. Että se on samantyyppistä tietyllä tavalla, kun katsoo, jos joutuu katsomaan työssään lapsen seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia. Eli tosi, tosi rakkaa.
Mm. Mä oon kuullut semmoisen, että tämmöisiä asioita putsataan mielestä pelaamalla videopelejä, niin kuin että 20 minuuttia Angry Birdsista, niin se huuhtelee vähän sitä pinnallista muistia pois. Niin onko semmoista oikeasti?
Joo, kyllähän, että mä en ole noita lapsen hyväksikäyttötapauksiakin muutaman tutkinut laajemman ja joutunut itsekin katselemaan tätä materiaalia jonkun verran, mutta en ole itse tällä tavalla pelaamalla sitä häivyttänyt. Mutta tiedän, että Tetristä ja tämmöisiä vastaavia pelejä, niin tutkijat, ketkä tekee ihan päätyökseen sitä, niin tekevät sitten. Sitten meillä toki on sitten muitakin, onneksi tänä päivänä näitä purkukeskustelu- tai jälkipuintipurkumahdollisuuksia.
Täällä podcastissa oppii aina kaikkea uuttakin. Niinpä. Tätähän mä käytän seuraavassa kirjassani selvästi tätä Tetriksen pelaamista.
Joo. No opittiinko siitä Turun tapauksesta mitään, kun se oli ensimmäinen Suomessa? Että miten sä ajattelet, että ollaanko me yhtään viisaampia? Onko poliisi?
No kyllä, mä tarkkaan en tiedä, mutta mä uskon, että se oli semmoinen kova testi kyllä. Niin kun poliisi oli johtaja taisi sanoa jo ennen tätä iskua jossain ajankohtaisohjelmassa, että hän sanoi, että se on niin kuin, me emme enää mieti, tapahtuuko tätä, vaan me mietimme, milloin se tapahtuu. Sitten se tapahtui ja se oli kova testi siihen, että minkälaisella valmiudella ja nopeudella, tehokkuudella pystytään reagoimaan noinkin vakavaan tilanteeseen. Ja siinähän epäiltiin alussa toki sitä myös, että tapahtuuko iskuja muualla Suomessa. Varauduttiin eri kaupungeissa siihen, että kohta jossain muuallakin voi tapahtua, niin kuin maailmalla on tapahtunut pahimmoille. Ja, että mä uskon, että sitä valmiutta on niin kuin saatu kehitettyä vastaaviin tilanteisiin, niin kenttätehtävissä kuin tutkintatehtävissäkin.
Niin tässähän kävi äärimmäisen hyvä tuuri, tai oli ammattitaitoisia poliiseja, koska eihän muhrilukoa sitten kukaan, jos ei se virkaparti olisi tullut nopeasti paikalle ja tavoittanut tätä juoksevaa kaveria ja ampunut jalkaan. Eli kaikki toimittiin just niin kuin olisi elokuvissa mennyt niin kuin by the book. Mm. Että jos hän olisi päässyt heilumaan sen pitkän puukkosen kanssa, niin tiedä kuinka paljon siinä olisi henkilöitä kuollut.
Se partion toiminta, se oli ihan käsittämättömän ammattitaitoinen suoritus, että niin kovassa tilanteessa. Se on kuitenkin poliisille, täytyy myös ajatella poliisille, se on todella niin kuin kova tilanne. Eikä se aseenkäyttö Suomessa per poliisi, niin se on harvinaista kuitenkin. Olikohan nyt sitten, sanoisin muistikuvani mukaan, joku 12 sekuntia ehkä siitä, kun he havaitsivat sen tekijän juoksevan puukkokädessä, niin laukaus lähti, joka keskeytti sen väkivaltaisen toiminnan, joka oli jatkunut sen pakenemisen aikana kuitenkin koko ajan.
Joo, mä muistan, mä kuulin radiosta, että tämmöistä on tapahtunut ja mun poika asui silloin yksin Turussa. Niin mä pysäytin auton moottoritielle ja soitin, että nyt pysyt sisällä. Joo. Se oli ihan hurja niin kuin ihan ulkopuolisellekin.
Kyllä.
Se shokki.
Se varmaan moni miettii, kun se kaveri juoksee ja osassa se vilahti ohi. Jollain tavalla se valikoi niitä uhreja, niin jälkikäteen nekin, joihin se puukko ei osunut, niin varmaan tuli se ajatus, että miksi se meni musta ohi ja miksi justiin jotain Jehovan todistajan rouvaa, joka tyynesti seisoo siinä, niin miksi hän saa puukosta. Mm. Et sitä valintoja varmaan moni miettii, että kuinka lähellä on ollut siitä, että tuommoinen sekopää tulee ja puukottaa.
Kyllä, ja kun niitä yksittäisiä väkivallan tekoja oli niin runsas määrä, mä en nyt muista, kun me laskettiin, oliko se 3 minuutin aikana. Nyt tulee vähän heikolla muistikuvilla ja oliko 450 metrin matkalla. Ja kun mietitään rikostutkinnallisesti, niin kuitenkin vaikka on selvää, että tämä mies se on kaiken takana, mutta se pitää sitoa kaikkiin niihin tekoihin. Että siellä oikeudenkäynnissä ei tule sitten turhaa miekkailua. Että se, vaikka se näyttää tosiaan hyvin selväpiirteiseltä, no tässähän se on ja kaikki hänen tekemiä, mutta se, että se on tutkinnallisesti aina oma.
Menikö se täydessä ymmärryksessä kuitenkin sitten elinkautinen vai esittää vuosituomiota kuitenkaan saanut varmasti?
Kyllä se mun mielestä tuli ihan täydessä ymmärryksessä. Joo.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
No niin, sä oot dekkarissakin kirjoittanut semmoisesta teemasta, josta aika harvoin poliisin yhteydessä puhutaan, eli vainoamisesta. Tämä sitaatti on Apulehden haastattelusta numerossa 38/23.
Toimittajana Kale Puonti.
Niin, sekin vielä. Kalen tekemästä haastattelusta.
Aina kun puhelimeeni tai sähköpostiini kilahti viesti, tuli epämiellyttävä tunne, että taasko se perkele lähettää viestiä. Tunsin syvää vihaa vainoajaa kohtaan. Kyllä sellaisella hetkellä tulee mieleen kaikenlaisia ajatuksia ja tekoja, jotka eivät tietenkään ole toteuttamiskelpoisia. Vaikka minulla oli työyhteisön vahva tuki, lopulta olin asian kanssa aika yksin.
Minkälaisia ajatuksia sulle tuli, kun vainoaja alkoi lähettää viestejä?
Kun alkoi lähettää viestejä? Joo, se alku tietenkin. Sinähän miettii sitä, että nyt tämä on niin kuin hetkellinen mielähäiriö ja niin kuin kohta se rauhoittuu tyyppinen ratkaisu. Mutta tämä henkilöhän oli niin kuin tietysti poliisin työn kautta tuttu vuosien takaa ja mikä kuulosti tietysti ihmeelliseltä, minkä takia hän yleensäkin lähettää niitä viestejä ja näin poispäin. Mutta sitten kun se asia niin kuin eteni eikä niin kuin ne jäänyt niihin pariin kolme yhteydenottoa, niin kyllähän se alkoi huolestuttaa ja sitten lopulta hyvin paljonkin, koska siihen sitten tuottiin perheenjäseniä nimillä mukaan ja sehän on semmoinen rajapyykki, että sille puolelle kun mennään, niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa minun mielestäni kuin rikostutkinta siinä kohtaa. Että se 2015 kesä oli, tai alkukesä ja sitten se syksy, niin ne oli erittäin epämiellyttävää aikaa kyllä. Koko tuo juttuhan kesti kaikkinensa 5,5 vuotta sitten, niin kun, jos ihan kaikki oikeusistunnot lasketaan mukaan. Mutta se aaltoili se tilanne, mutta voi puhua pitkäkestoisesta asiasta.
Eikö tässä, jos avataan vähän kuulijoille tätä, niin tässä oli kysymys, että sä olit tehnyt periaatteessa yhdet kuulustelut vuosia aikaisemmin jutusta, missä mies ei saanut edes tuomioon ja sitten se heräsi yhtäkkiä kiusaamaan sinua ja sitten lopulta myös niin kuin uhkaili vähän perhettä. Niin tuliko koskaan sellaista fiilistä, että mä muuten soitan tuon kaveri ovikelloa ja panan sitä lättyä?
No fiilistä vähän kävi. Kyllä kieltämättä pinnassa ihan rehellisiä ollaan. Mutta joo, se lähti ihan niin kuin kevyestä tilanteesta minun mielestä. Et toki hänen maailmassa se oli ehkä sitten hänelle niin kuin hankala, koska käyttäytyi tällä tavalla. Mutta kuulustelin hänet semmoiseen järjestäytyneen rikollisuuden keissiin kylläkin epäiltynä, mutta tiesin, että hän ei tule koskaan saamaan sitä syytettä. Mutta se täytyy vaan tehdä. Ja sitten 4 vuotta myöhemmin niin hän sitten rupesi soittelemaan ja oli sitä mieltä, että mä oon aiheuttanut hänelle 10 000 euron taloudellisen tappion. Ja nyt mun pitäisi niin kuin putsata tilanne niin, että tehdään mitä hän toivoo ja pyytää. No en tietenkään semmoiseen suostunut ja siitä se sitten lähti vyöryämään. Mutta kyllä siinä oli välillä aika synkkiäkin ajatuksia, että ja sitten kun ihminen, ei niinkään, että mä nyt olisin just lähdössä hänen peräänsä, vaan myös niin, sitten sellaista rupeaa ihminen miettimään, että miten mä käyttäydyn, jos tämmöinen henkilö tulee mun pihapiiriin, kotirauhan piiriin. Että mikä on se minun poliisina, se mun sietokyky siinä tilanteessa ja mihin mä saatan niin kun siinä tunnevyöryssä niin kun ajautua, joka ei välttämättä ole lainkaan puolustettavissa sitten.
Sä kuitenkin kaivot se petäpalomailla jo siihen. ovenpieleen.
Syksyn mittaa siinä jossain vaiheessa se, joo, se ilmestyy sinne meidän vaatekaappiin. Näin se kirjassakin lukee, se pitää paikkansa. Ja se oli aika pitkään siellä ja nyt hiljattain, kun jälkikasvukin sitten on tullut tietämään tästä asiasta, ne oli sen verran nuoria, että silloin ei voinut puhuakaan heille, niin hekin sitten, tai toinen lapsista muisteli, että hän muistaa, että siellä oli maila siellä kaapissa. Mm. Mutta jossain kohtaa se sitten vietiin pois sieltä. Mutta tämä oli semmoinen enemmän niin kuin psykologinen juttu, että mä tiesin, että siellä on kättä pitempää. Se, että olisinko mä käyttänyt sitä, se on sitten ihan toinen asia. Että
mulla on edelleen mökillä, kun mä oon yksin siellä koirien kanssa, niin mulla on kyllä pesäpallomailla tiedoksi vaan kaikille, jotka jotain ajatuksia voi saada. Mutta sä sanoit, että tämä vainoaja otti, niin kuin alkoi ikään kuin uhkaa tai mainitsemaan ainakin perheenjäseniä ja kertoo, että hän tunnistaa heidät ja muuta. Niin missä vaiheessa kerroit sitten puolisolle tästä asiasta?
No se ei ollutkaan ihan helppo rasti. Että varmaan aika moni on missä ammattissa tahansa, niin ehkä haluaa säästellä niitä läheisiään ja puolisoa siltä tiedolta, että nyt on uhkaa ilmassa. Ja näin minäkin tein. Se meni monta viikkoa ja mä olin ihan hissukseen, mutta hän sitten rupesi näkemään niin kuin naamasta, että nyt on joku pielessä ja naama oliko hapankorppu ja muuta. Ja sitten jossain kohtaa hän sitten kysyikin, että mikä on. Ja sitten se on jännä, kun siihen saakka on niin kuin pidätellyt sitä kertomista ja yrittänyt itselleen järkeillä, että ei mun kannata. Ja sä oot kysynyt monelta kaveriltakin vielä, että mitä mieltä ne on? No sieltä tulee tietysti sekä, että kerro, älä kerro. Mutta sitten kun toinen kysyy, että mikä mättää, niin siinä tilanteessa sitä itsekin niinku havahtui, että miten tyhmä mä oon niinku ollut. Että mä oon niinku pitänyt sen sisälläni. Koska sehän on hirveän väärin sitä toista kohtaan, että se joutuu niinku miettimään ja pohtimaan, että mikä riivaa, onko hän tehnyt jotain väärin, mikä tämä juttu on. Että se oli kyllä suuri helpotus, kun mä kerroin hänelle sitten. Eihän sen poistanut sitä asiaa mihinkään, mutta se, että jälkeenpäin sanottuna olisi pitänyt kertoa aikaisemmin, mutta toki sitten voi vähän miettiä sitä, että mitä kertoo. Tarviiko kaikkea kertoa? Kun kertoo sen oleellisen, se riittää.
No mitäs vaimo sanoo? Tuliko teille keskustelua ammatin valintakysymyksistä tai vaihdoksesta?
Ei tullut. Kyllähän sen verran pitkä oli siinä kohtaa jo poliisin kanssa ollut kimpassa, että siihen keskusteluun ei menty, mutta toki siinä sitten käytiin turvakieltoasiat läpi mutta hän otti sen niin kuin mun mielestä yllättävän rauhallisesti. Varmasti ajatellen pitkälti niin, että koneisto toimii ja poliisin puolisona niin se on selkänojaa, mihin sitten tarvittaessa turvautua.
Eikö se oltu kaksi kertaa saliin sen asian takia, että se ei kerrasta uskonut?
Niin, sehän kesti ikuisuuden tämä juttu.
No se oli se 5,5 vuotta, että se 3 kertaa oltiin salissa, mutta se ensimmäinen tuomio tuli vainoamisesta, toinen tuomio tuli vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta ja kolmas tuli sitten törkeästä kunnianloukkauksesta, joka käsitti niin kuin tätä sosiaalisessa mediassa olevaa niin kuin kirjoittelua ja kuvittelua. Mutta
tyyppiesimerkki tällaisesta maalittamisesta, niin kuin just tulee ne kaikki, mitä maalittamisella tarkoitetaan, että tehdään somessa ja kirjoitellaan ja uhkaillaan.
Ja sitten matkan varrellahan moni kysyi siinä, että no onko vielä ollut niin kuin jotain, onko se vielä ollut aktiivinen tai vastaavia. Ja välillä oli pitkiä pätkiä, että ei ollut mitään niin kuin aktiivista hänen suunnaltaan. Mähän itse pidättäydyn hyvinkin niin kuin rauhallisena mä tapasin hänet kerran. Ja laitoin yhden sähköpostin, en mitään muuta, koska mä päätin, että mä en vaan soita, vaikka mieli teki. Niin moni kysyi sitä, että onko ollut mitään, ja usein vastasin, että ei ole ollut mitään pitkä aikaa. Mutta se, että kun odottaa syyteharkintaa, oikeudenkäyntiä, tuomiota, niin se kuitenkin asia on koko ajan olemassa. Ja tämä henkilö oli semmoinen niin kuin persoonalta, että se niin kuin saattoi milloin tahansa niin kuin herätä. Ja tuollaan tulla hänelle pintaan, että nyt täytyy taas tehdä jotain.
Mentiinkö näissä hoviin asti?
Ei menty, ei missään. Että se oli poikkeuksellista.
Joo. No mitä sä ajattelet tästä vainoajasta tänään?
No nyt me puhutaan tästä teemasta, mikä on tärkeää, mutta tätä henkilöä mä nyt en haluaisi hirveästi muistella, mutta asiat on hoidettu ja taputeltu, että toivottavasti asiat on hänelläkin mallillaan, että ei tarvitse niin kuin uhrata energiaa tällaisiin asioihin.
Joo. No sä kirjoitit nämä tuntemukset ja tämän asian dekkariis, eli sun ylikonstaapeli Veli-Matti Suojasella on vainoaja. Oliko se terapeuttista sulle, että sä käsittelit sen hänen kauttaan?
Oli se terapeuttista. Täytyy se myöntää, että mä alun perin kun dekkaria suunnittelin, niin eihän siinä pitänyt näin käydä, että näinkin voimakkaasti tämä teema nousee Veli-Matti Suojasen elämään. Veli-Matin piti olla enemmän ehkä sivuroolissa, mutta hänellä on tämä ongelma. Mutta sitten mä jotenkin siinä 2018 syksyllä, kun mä rupesin kirjoittamaan todenteolle, mä mietin, että rohkenin tavallaan ottaa sen noinkin voimakkaasti siihen niin kuin sen teemaan. Ja olen tosi tyytyväinen, että sen otin. Ja se oli muutenkin ajankohtainen teema, tämä maalittaminen silloin. Se tuli yhteiskunnalliseen keskusteluun silloin talvella. Ja kun kirja ilmestyi 20 keväällä, niin sitä oli hyvinkin paljon ollut mediassa tätä maalittamisteemaa ja muuta. Ja mikä tietysti lämmittää myös mieltä, että valitsin siihen tämmöisen järjestyspoliisin kenttäjohtajan, joka heistä ei kuitenkaan liikaa kirjoitella dekkareissakaan. Mm. Näin. Vastasinko kysymyksiin?
Kyllä mä luulen. Eli aina oli terapeuttista.
Joo, välillä aina unohtuu, että mikä oli kysymys.
Sepä se. Sitten voitaisiin tästä jälkipuintitoiminnasta ja omasta jaksamisesta vielä vähän puhua. Sitaatti seuraa taas sun kirjasta.
Takavuosina poliisit pääsääntöisesti vaikenivat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Usein oli vaikeaa avautua työkavereiden kesken, eikä virkatehtävistä saanut puhua ulkopuolisille. Psykologin juttusille hakeutuminen oli erittäin korkean kynnyksen takana. Ei haluttu uskoa, että ahdistuneisuus, painajaiset, masennus tai lisääntynyt alkoholin käyttö saattoivat johtua työssä kuormittumisesta tai kriittisen tilanteen kokemisesta.
Minkälaisissa tilanteissa sitä purkutyötä tarvitaan?
Joo, meillähän on jaettu sillä tavalla poliisissa se, että meillä on niin kuin purkukeskustelutoimintaa, joka tarkoittaa sitä, että jos nyt vaikka työvuoron aikana tapahtuu joku vakava loukkaantuminen poliisimiehen tai naisen, niin se tavallaan sen työvuoron osalta sitten työvuoron puitteissa päätteeksi puretaan se yhdessä läpi käyden.
Kenellä se aloite tulee siihen purkuun?
No se pitää tietysti tuommoisessa tilanteessa tulla esimiehen aloitteesta, mutta sitten toisaalta toinen tilanne otetaan vaikka niin, että yksittäinen tehtävä, joka henkilötaso jollain henkilöllä se kokee, että nyt tuntuu pahalta. Olkoon nyt vaikka itsemurhatehtävä tai joku muu, niin se on myös työntekijä itse voi esittää sen toiveensa ja silloin siihen pitää reagoida. Ja taas sitten jos ajatellaan, että on nuori harjoittelija työtehtävissä ja on joku kova rankka tehtävä nuorella poliisimiehellä tai naisella tai kokemattomalla, sanotaanko näin, niin silloin tavallaan sen työparin ohjaajan vuoroesimiehen täytyy sitten hoksata se, että nyt otetaan purkukeskustelu tähän kohtaan, koska se hiljattain aloittanut työntekijä välttämättä ei rohkene myöskään avata suutaan, että nyt tämä tuli vähän liikaa iholle. Että se on vedetty tietyllä tavalla aika alas se raja, milloin niitä tehdään ja mieluummin niin kuin liian ylös ja mutta tilanteet on monenlaisia ja tietenkin vainoaminen, mistä äsken puhuttiin, on yksi semmoinen, mikä tietysti kestää jonkun aikaa. tai kumulatiivinen stressi on yksi semmoinen myös, mutta tyypillisimmillään se on niin kuin tämmöinen yksittäinen tehtävä tutkinnan puolella tai kenttätehtävissä, joka nyt sitten perhesurma esimerkiksi tai joku vastaava, niin niihin ilman muuta se kuuluu tehdä. Ja siihen on poliisihallituksella ihan määräys, että näin pitää toimia. Ja siellä on lueteltu ne esimerkkitapaukset myös, jotka ohjaa, jos on joku vielä pohtii, että onko tämä nyt sen luokkainen juttu vai eikö ole. Että
onko näitä tilastoita, kuinka paljon näitä vuosittain poliisiorganisaatiossa tulee?
Kyllä niitä tilastoidaan mun mielestä, mutta en osaa sanoa niin kuin määrällisesti.
Kuinka paljon se itse joudut tekemään näitä?
No vähän. No. Siis kun mä oon KRP:ssä, meillä ei näitä, mä oon siinä purkukeskusteluryhmässä nyt ollut virallisesti vasta niin kuin, olisiko kohta 2 vuotta. Mutta sitä ennen mä menin jo mukaan tähän posttraumatyöpajatoimintaan, joka on taas sitten pikkasen erityyppinen työkalu, mihin varmaan mennään kohta sitten tarkemmin. Mutta paikallispoliisissa nämä purkukeskusteluohjaajat, jotka kaikki saa siis koulutuksen siihen, kurssitetaan ja näin poispäin, niin heillä niitä varmaan tulee vuositasolla useita jokaiselle. Et Pohjanmaan poliisilaitos on ehkä se malliesimerkki siitä, miten se on niinku, jalostettu se toiminta. Et Juha Järvelin, joka on posttraumatyöpajatoiminnan johtaja, vetäjä ja aikaan alulle panija käytännössä, niin hän koordinoi sitä Pohjanmaan poliisilaitoksen mallia. Voi olla, että valtakunnallisesti on jonkun verran vielä eroa näissä toiminnoissa poliisilaitoskohtaisesti, mutta se, että kaikissa varmaan toimii, mutta se on myös aina sitten vähän henkilöstä kiinni.
No mun mielestä se, että Kale esittää tässä kohtaa paljon kysymyksiä, kertoo siitä, että sun aikana ei niin hirveästi näitä keskusteluja käyty.
Ei, meillä mentiin Pasila-hotelliin ja juotiin päätäytteen ja jatkettiin seuraavana päivänä töitä. Ja se on ollut siis tosi pitkään. Mä ei kuitenkaan niin kauan, kun mä oon jäänyt poliisista pois, niin mä en tiedä muuta kuin silloin, kun Aarnion pihalle heiteltiin granaatti tai kaikki luuli, että sinne heiteltiin granaatti. En tiedä, mikä on totuus, niin silloin oli Salli, psykologi, Salli Saari siellä pitämässä niille ihmisille, jotka katsoivat niin kuin sen tarpeelliseksi. Ja kyllä minäkin siellä kävin ja se oli itse asiassa ihan hyvä keskustelu.
Mm. Joo. Et 2000, siis sitä on ollut niin kuin 90-luvullakin joitakin kertoja, mutta 2000-luvun puolella se on ruvennut niin kuin silloin se on ollut henkilöistä paljon kiinni 90-luvulla, mutta 2000-luvun puolella niin sitten se on, sitä on lisääntynyt ja nyt se on ollut ehkä sanoisin 15 vuotta kohta niin kuin sillä tavalla vallalla enemmän ja koko ajan se on mennyt kehittynyt ja se on vuosittain yritetään ylläpitää sitä osaamista. Mutta KRP:ssä meillä on se, että kun me ei tietysti olla, meillä se tapahtumien määrä on niin valtava kuin paikallispoliisissa, niin meillä purkukeskustelutoimintaakaan sitten ei ole niin paljon.
Mikä on tämä posttraumaattinen työpaja? Miten ne eroavat toisistaan? Oliko Marjalla joku terävä kysymys tähän? Voidaanko
ihan
jatkaa
hyvä
tästä,
kysymys,
koska minua kiinnostaa tämä?
Joo. Niin se on eri asia kuin nämä nopeat purkukeskustelut.
Niin, nämä purkukeskustelut ovat tämmöisiä niin kuin akuutin vaiheen purkukeskusteluja ja niin kuin sanoin työvuoron päätteeksi, mutta toki myös sen jälkeen seuraavana päivinä tapahtuvaa. Mutta tämä posttraumatyöpajatoiminta on siis tämmöinen 3 päivän internaattityyppinen työpaja, jossa ollaan sillä tietyllä porukalla tiiviisti yhdessä hyvin tarkkaan mietityn ohjelman mukaisesti käydään läpi niitä asioita ja se koostuu niin kuin luennoista, pienryhmäkeskusteluista, psykoterapeuttien tapaamisista.
Milloin tällaisia järjestetään?
No joka vuosi niitä on poliisihallinnossa nyt.
Eli mun on tapahtunut joku sellainen tapahtuma vai onko se, vai mikä, miten
tämä? Vaan se menee niin, että niitä on ollut 1-3 per vuosi, keskimäärin 2 tässä viimeisen 11 vuoden aikana ja sen on käynyt noin 600 poliisia, sanoisin karkeasti sen pajan läpi ja se on tietyt viikot on sovitaan, milloin se pidetään, ja sinne sitten haetaan. Jokainen kertoo hakemuksessaan syy, minkä takia haluaa hakeutua sinne, ja sitten tietynlaisen valintapaketin jälkeen sitten ne valikoituu ne noin tai maksimissaan 25 poliisia sinne työpajaan. Sitten meitä on siellä vetoryhmässä semmoinen 8 poliisia plus sitten nämä 50 psykoterapeuttia. Ja nyt syksyllä meillä on yksi pajaa ja keväällä varmasti oletan, että toinen. Ja se tavallaan tämmöinen kriittinen tilanne, jos puhutaan vaikka aseenkäyttötilanteesta tai sitten olet väkivallan kohteena itse, niin on karkea sääntö, että puoli vuotta sen tapahtuman jälkeen on tämä paja. Mutta tänä päivänähän niistä pajassa olevista hakijoista ja osallistujista, niistä on, sanoisin nyt joka tapauksessa kolmannes semmoisia, joilla on ehkä enemmänkin kumulatiivinen stressi se hakemisen peruste. Toki siellä virkaudella voi olla yksittäisiä tapahtumia sitten, mitä on jäänyt käsittelemättä, mutta se, että kumulatiivinen stressi, ja siinähän taas ei mistään puolesta vuodesta voida niin kuin puhua lainkaan.
Eli sinne hakeutuu henkilöitä, jotka on niin kuin kokenut ehkä jonkun yksittäisen väkivaltatilanteen, tai sitten henkilöitä, joilla on niin kuin pitkä stressi siitä työn tekemistä ylipäätään.
Kyllä, tämä on se vaihteluväli. Mutta 2012 vuonna siellä oli jo, pilotti oli 2010, mutta sitten 2012 vuodesta alkaen tämä on ollut niin kuin jokavuotinen juttu. Mutta jo silloin alussa sinne otettiin lapsirikostutkijoita. Että se nähtiin silloin jo semmoisena teemana, jota tutkivat poliisit tarvii purkua. Ja itse mä kävin sen 2015 marraskuussa. Ja vastustin vielä sitä 3-4 vuotta aikaisemmin, kun mulla tarjottiin sitä mahdollisuutta, että pitäisikö sunkin, kun oli siinä kuitenkin tsunamia ja kaikkea jo ehtinyt matkan varrelle tulla, niin en mä silloin ottanut ollenkaan sitä niin kuulevin korviin, että eihän mä nyt semmoista tarvitse, että minä, en mä ketään ampunut tai mua ei ammuttu, tai mä niin tällä tavalla lähdin perustelemaan itselleni, mutta sitten muutama vuosi myöhemmin, niin työkaveri sanoi huoneessa, että pitäisikö sun miettiä, ja saman tien pistin paperit vetämään.
Mites Kalle, harmittaako sinua?
Harmittaa ihan suunnattomasti, koska siis me ei edes tiedetty, ja jos jonkun olisi sinne pitänyt mennä, niin tuon puolet tuosta huumetoimistosta silloin, kun ne aarnioaalat oli korkeimmillaan, kun lyötiin edestä ja takaa ja alhaalta ja ylhäältä, ja niistä jäi varmasti monelle katkeruus koko organisaatiota kohtaan.
Saitteko te mitään psyykkistä apua?
Ei yhtään apuasi. Mitään muuta kuin sakkoja.
Joo.
Se on kyllä mahtavaa, että se on tullut ohjelmistoon, ja Kauhajoen poliisi, tästä kouluampumisesta tämä kaikki niin kuin lähti, nimenomaan tämä posttraumatyöpäätoiminta, että se Juha Järvelin ja ylikonstaapeli Pasi Härkönen sitten kävi Amerikoissa asti hakemassa sitä tietoa ja oppia ja saivat tämän sitten pyöräytettyä käyntiin, mutta varmasti hallinnossa edelleen on sellaisia ehkä vanhemman polven poliiseja, jotka ei vielä ihan ymmärrä tämän merkitystäkään, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa. Ja viidakkorumpu on se paras tiedonvälitys tässäkin asiassa.
Mitäs niin kuin pahimmillaan tapahtuu, jos tämmöistä purkukeskustelua ei käydä sitten, kun on työvuorossa tapahtunut jotain kauheaa?
No, se on tietysti yksilökohtaista, mutta kyllähän se saattaa se työkyky olla päiviä ja viikkojakin sitten vajaa, ja itsekin muistan 92, mennään niinkin kauas, helmikuussa, kun olin paikalla, kun ylikonstaapeli Murtomäki ajettiin yli kuolleeksi tuolla Lauttasaaressa, niin jäin. Silloin sille työvuorolle järjestettiin jonkinlainen purku, mutta meitä oli paljon muitakin siellä paikan päällä, niin kyllähän mäkin silloin muistan, niin monta yötä pyörin lakanoissa, että Enkä osannut avata suuta, niin että hei, tulkaa nyt ja jesatkaa vähän, että et ottaa koville nuorelle miehelle. Mutta siitä nyt selvittiin silloin ja muuta. Mutta esimerkkinä vaan.
Joo, sua kuunnellessa tulee mieleen, kun vertaa näihin aiempiin meidän jaksoihin, jos on ollut vähän vanhempia poliiseja, niin että selvästi on niin kuin sukupolvenvaihdos menossa tai tapahtunut poliisissa. Eli sä edustat jo tämmöistä vähän uudempaa poliisityyppiä. Eli nämä vanhat jermut oli aina töissä ja perhe kärsi ja sitten työpuhelin oli kuulemma aina auki ja aina lähdettiin. Niin minkälaista se on nykyään ja minkälaista sun oma, ootko sä aina töissä vai sääteletkö jotenkin?
En mä aina töissä, mutta toki se semmoinen, kun mekin päivystetään, kun vuorollaan ja näin poispäin, niin, ja kun KRP:ssä nyt on töissä ja me ollaan valtakunnallinen yksikkö, niin että lähtöjähän nyt on täytyy koputtaa puuta kohtuu vähän semmoisia isoja lähtöjä, mutta se, että kun ei ole yksi ja kaksi sunnuntaita, kun mä oon avannut puhelimen tai tekstitvn, kun mä oon tajunnut, että nyt on aika pakata laukku. Eli kyllä sitä niin kuin tietynlaisessa valmiudessa elää, mutta olen hyväksynyt sen sinut sen kanssa, että ei mun tarvitse joka lähtöä yrittää lähteä, koska kyllä sitä porukkaa nyt sen verran, vaikka meitä on liian vähän, täytyy tähän väliin sanoa edelleen, poliisia on liian vähän, mutta se, että ei niin kuin tarvitse joka tulipalo mennä sammuttaa henkilökohtaisesti, että pystyn jäämään kyllä kotiinkin.
Meillä tämä keskustelu lähti siitä, koska meille tuli Kentsun kanssa nyt yllätyksenä, mutta me ihmettelemme asiaa, että jopa väkivallan nuoret tutkijat jättää virkakännykän työvuoron jälkeen pöydällä ja ottaa oman kännykkänsä, eivätkä vastaa mihinkään.
Joo, mä oon kuullut tämmöisistä joo, ja mulla on kyllä aina työkännykkä kotona, mutta en mä sitä mukana kanna, koska ellei nyt erikseen sovita, että ollaan vähän niin kuin kuulolla, jos jotain tekeillä, mutta
meillä ei ollutko yksi kännykkä, se soi koko ajan, mikä niin, sitä aiheutti niin. Niitä avioeroja ja kaikkea muuta hankaluutta. Joo. Tässä on.
Mutta oon kuullut, että jotkut minua vielä nuoremmat, hyvinkin paljon nuoremmat, erottavat sen työmaailman ja siviilimaailman poikkeuksellisen niin kuin voimakkaasti. Että kyllä mä niin kuin, olen mä vapaa-ajallakin tietty tavalla poliisi, mutta en mä niin kuin tuolla mitään.
Et liikenneratsioita pidä kuitenkaan. Mitään liikenneratsioita pidä. Että.
En.
Mökkimatkalla pysäyttää, koska tällaisiakin poliiseja on ollut.
Mutta täytyy mun myöntää se, että en ole pitkään aikaa, mutta olen mä 5 rattioppa ottanut vapaa-ajalla kiinni.
Ei, no ne on eri asia kyllä.
En ole pystynyt.
Niihin pitääkin puuttua.
Niin pitääkin puuttua, että jos auto ajaa miten sattuu, niin kyllä sen pitää reagoida, mutta järkevällä tavalla.
No niin, juttu olisi riittänyt vaikka useampaakin podijaksoon, mutta me kiitetään Niko Rantsia tässä kohtaa. Ja
meillä olisi tulee seuraava kirja.
Niin.
Jaa.
Onko se jo koneella?
Se on piirto pöydällä, että keväällähän tuli se viimeisin tuossa huhtikuun lopussa, että kyllä tuossa 4,5 vuotta ja 4 kirjaa, niin tässä tälleen niin kuin päätyössä käyvänä perheellisenä, niin se on aika moni suoritus ollut, että täytyy, kesä on huilattu ja nyt suunnitellaan seuraavaa ja tehdään sen silleen ihan rauhassa.
Se ei ole vielä katalogissa tuolla, kun ei, tulee Tammen katalogi, ei, niin siellä on jo.
Ei todellakaan. Että
se on parempi olla sanomatta niille kustantajille, että on edes ajatellut sitä
asiaa. Että kyllä se pitää ihan rauhassa tehdä, että mä yritän ajatella se niin kuin mä taisin tuonne somenkin laittaa yksi päivä, että mä haluan tehdä jokaista vähän niin kuin ensimmäistä kirjaa. Tarkoittaa sitä, että tavallaan niin kuin olisi se laatu säilys sitten, mutta katsotaan miten käy.
Sullahan alkaa uusi sarja, koska eikö tämä mennyt vähän niin kuin melkein maaliin tämä sun?
Niin.
Tai sinne jäädä jotain pientämistä jatkaa vai mitä?
Joku langanpaikka sinne saattaa jäädä. Katsotaan nyt, mutta kyllä mä aion jatkaa sitä, mutta tuo päätyö pitää hoitaa kunnialla, että kuitenkin tässä samalla. Että kirjoittaminen on ihan mukavaa, mutta kyllä se vaatii oman aikansa.
Hei, kiitoksia. Oli mielenkiintoista. Paljon taas vanhalle kytällekin tuli uusia asioita.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Kale, meillä on seuraava vieras, on rikosylikomisario Tero Haapala.
Taas me otetaan, mutta hän on nyt tuore eläkeläinen. Hän on melkein niin kuin poliisi vielä.
Joo.
Hän on Nikon iso esimies ollut joskus.
Kyllä, me ollaan tuttuja hänenkin kanssa, että hän oli varmaan niin kuin 17 vuotta linjan päällikkö.
Eli murharyhmän johtaja.
Joo, KRP:n murharyhmän vetäjä.
Päästään kuulemaan varmaan vähän erilaiselta kannalta näitä asioita, koska Niko on siellä ikään kuin palopaikalla ja toi on sitten enemmän siellä johdossa se ollut se Tero sitten, kun palot on sammutettu, on ruvettu viemään. No ehkä tämä oli vähän huono esimerkki, mutta kysytään häneltä, mitä hän oikein on tehnyt.
Terveisiä Terolle vaan.
Kiitos.
Kerrotaan. Kiitos.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.